dia é um dia. Të dashur e të ndëruar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim më të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miqtë dashur, në emisionin ton të kaluar dëgjuam se si Perëndia u kujdes për popullin izraelit në kohën kur ai po jetonte në shkretëtir, duke u furnizuar me ushqim nga qielli, në mënyrë që izraelitët të mos vdisnin nga uria. Pam gjithashtu se si izraelitët ko pas kohë e provokuan Perëndin, sepse besimi dhe besnikria e tyre nuk ishin në nivel. Sot do të shohim se si Perëndia ju paraqit të popullit izraelit në shkretëtir dhe i dha atij ligjin e shenjtë. Po lexojmë në Tora, në librin e Eksodit, kapitulli 19, vargu i parë. Ditën e parë të muajit të tretë nga dalja prej vendit të Egjiptit, po atë ditë bijtë e Izraelit arritën në shkretëtirën e Sinajt. Pra, Izraelitët kishin arritur në rrugtimin e tyre në për shkretëtirë në malin Sinaj. A ju kujtohet ku ishte Mojsiu, kur i foli Perëndia për herë të parë nga driza që ishte përfshirë nga flaka, por që nuk konsumoi? Ishte pikërisht në të njëjtin vend, malin Sinaj. A ju kujtohet kjo ngjarje? Ne kemi dëgjuar se si Perëndia i foli Mojsiu duke i thënë: sigurisht që kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt. Kështu zbrita për ta shliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumshti dhe mjalti. Prandaj eja dhe unë do të të dërgoj. Unë do të jem me ty dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur ta kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. A e bëri Perëndia për Mojsiun atë që kishte premtuar? Sigurisht që po. Ku është Mojsiu në leximin ton të sotëm? Ne po shohim Mojsiun dhe popullin izraelit buz malit Sinaj. Pikërisht ashtu siç i kishte premtuar Perëndia Mojsiu 40 vjet më parë, kur i foli nga driza që ishte mbuluar nga flaka. Atëherë Perëndia i tha Mojsiut, kur ta nxjerrësh popullin nga Egjipti, ti do të më adhurosh në këtë mal. Le të vazhdojmë së lexuari nga Eksodi kapitulli 19 për të parë se si paraqitet Perëndia sërish Mojsiut dhe i foli gjithë popullit izraelit në malin Sinaj. Shkrimi i shenjtë Bibla thot: pastaj Mojsiu ngjitë drejt Perëndis dhe Zoti i thiri nga mali duke i thënë: kështu do t'i thua shtëpisë e Jakobit dhe këtë do t'u njoftosh bijve të Izraelit. Ju e patë atë që u bëra egjiptasve dhe si u sola mbi krah shqiponje pran meje. Prandaj në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do t'jeni thesari imi veçantë ndërmjet tër popujve, sepse gjithë toka është e imja, dhe do t'jeni për mua një mbretëri priftërinjsh dhe një komb i shenjtë. Këto janë fjalët që do t'u thuash bijve të Izraelit. Atëherë Mojsiu dërgoi e thiri pleqtë e popullit dhe u tha tër këto fjalë që Zoti kishte urdhëruar të thoshte. Dhe tër populli u përgjigj bashkë me ta dhe tha: ne do të bëjmë gjithçka që ka thënë Zoti. Kështu Mojsiu i raportoi Zotit fjalët e popullit. Miq të dashur, a dëgjuat si u përgjigjen izraelitët Perëndis? Ata than: ne do të bëjmë gjithçka që ka thënë Zoti. A ishte e vërtet ajo që thanë ata? A mund t'i mbajnë ata të gjitha urdhërimet që ju dha Perëndia? Perëndia dinte që izraelitët nuk mund të bënin të gjitha ato që ai urdhëroi, por ajo që donte vërtet Perëndia ishte që izraelitët të kuptonin pa aftësinë e tyre për t'i pëlqyer Perëndis, t'i pranonin mëkatet e tyre para Perëndis dhe t'i besonin lajmit të mirë rreth shpëtimtarit, i cili do të vinte në botë për t'i shpëtuar mëkatarët. Perëndia i kishte falur mëkatet e pasardhësve të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, bazuar në besimin e tyre në premtimet e Perëndis. Perëndia dëshironte t'ua falte mëkatet nëpërmjet besimit edhe izraelitëve, bazuar në besimin që ata duhej të kishin në Perëndin dhe planin e tij për shpëtimin e njerëzve. Shkrimi i shenjtë thotë, sepse me anë të ligjit askush nuk shfaqësohet përpara Perëndis, sepse i drejti do të rrojë me anë të besimit. Por deri në këtë pikë, izraelitët mendonin se mund të arrinin vetë drejtësinë para Perëndis. Ata kishin harruar se sa herë kishin fyer Perëndin. Ata nuk e kishin kuptuar se sa të mëdha ishin mëkatet e tyre. Sipas mendimit të tyre, mëkati nuk ishte problem aq serioz, por për Perëndin që duhet të dënojë mëkatin, mëkati është një vepër e tmerrshme. Perëndia është i shenjtë dhe i përkryer. Ai nuk mund të aprovojë veprat që nuk janë të përkryera. Por deri më tani, izraelitët nuk e kishin kuptuar këtë. Kjo është arsyeja që ata thanë, ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti. Mirpo Perëndia kishte një plan me të cilin ai do t'u tregonte se ata nuk mund të bënin gjithçka që ka thënë Zoti. Le të vazhdojmë tani të ndëruar dëgjues me leximin nga kapitulli 19 për të parë se si Perëndia zbriti në malin Sinai, si e zbuloi lavdin dhe shenjtërinë e tij dhe si u dha izraelitëve 10 urdhërime. Shkrimi i shenjtë thotë: Atëherë Zoti i tha Mojsiut: Shko te populli, shenjtëroje atë sot dhe nesër dhe bëj që të lajë rrobat. Dhe të jenë gati për ditën e tretë, sepse ditën e tretë Zoti do të zbresë mbi malin e Sinait para syve të tërë popullit. Ti do të përcaktosh rreth i qarë kufi për popullin dhe do të thuash: Ruhuni se ngjiteni në mal ose prekni skajt e tij. Kushdo që do të prek malin do të dënohet me vdekje. Asnjë dorë nuk do ta prek, por do të vritet me gur ose do të shpohet me shigjeta, qoftë njeri ose kafsh. Nuk do të mbetet gjallë. Kur briri të dëgjohet shtruar, atëherë të ngjiten mbi mal. Kështu Mojsiu zbriti nga mali drejt popullit, shenjtëroi popullin dhe ata i lan rrobat e tyre. Pastaj i tha popullit: Bëhuni gati brenda 3 ditëve, mos ju afroni grave. Ditën e tretë, sa u bë mëngjes, pati bubullima dhe vetëtima. Mbi mal doli një re dendur dhe u dëgjua një zë shumë i fortë borie të tërë populli që ishte në kampu drodh. Pastaj Mojsiu e nxori popullin nga kampi për ta çuar përballë Perëndis, dhe ata qëndruan në këmbët e malit. Mali i Sinait ishte tërë tym, sepse Zoti kishte zbritur mbi të në zjarr. Tymi i tij ngrihej si tymi i një furre dhe tërë mali dridhej fort. Ndërsa zëri boris po bëhej gjithnjë më i fort, Mojsiu fliste dhe Perëndia i përgjigjej me një zë gjumues. Zoti zbriti prambi malin e Sinait në majtë të tij. Pastaj Zoti thiri Mojsiu në majtë të malit dhe Mojsiu u ngjit atje. Kalojmë tani te kapitulli 20 i Eksodit. Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë duke thënë: Unë jam Zoti Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt, ose këtu poshtë në tokë, ose në ujrat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë jam Zoti Perëndia yt. Jam një perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mira për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit të Perëndis tënd kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde, por dita e 7 është e shtuna, e shenjtë për Zotin Perëndin tënd. Nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtoria jote, as kafshët e tua, as i huaj që ndodhet brenda portave të tua, sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë i pushoi. Prandaj Zoti ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë. do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep. Nuk do të vrasësh, nuk do të shkelësh besnikrinë bashkëshortore, nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh shtëpinë të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd. Tani tër populli dëgjonte bubullimat, tingullin e Boris dhe shite shkreptimat dhe malin që nxirrte tym. Para kësaj pamje, populli dridhej dhe qëndronte larg. Prandaj ata i than Mojsiut: "Fol ti me ne dhe ne do të dëgjojmë, por të mos na flas Perëndia që të mos vdesim." Mojsiu i tha popullit: "Mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'ju provojë dhe me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush dhe kështu të mos mëkatoni." Populli pra qëndronte larg, por Mojsiu ju afrua errësirës së dendur ku ndodhej Perëndia. Ky ishte për sot leximi nga shkrimi i shenjtë nga Bibla, të nderuar dëgjues. Në programin e ardhshëm do të flasim një për një për 10 urdhërimet, të cilat Perëndia u dha izraelitëve në malin Sinai. Por para se të përfundojmë edhe këtë mësim, ka diçka që mendoj se Perëndia dëshiron që ta mësojmë. Pak më parë e lexuam atë që ne duhet të mbajmë mend. Perëndia është i shenjtë dhe ne nuk mund t'i afrohemi atij kurrë me anë të veprave apo përpjekjeve tona. Shkrimi i shenjta tregon që njerëzit janë kalimtar si bari. Perëndia ynë është një zjarr që përpin. Ne të gjithë e dimë se çfarë ndodh me barin kur ai ndodhet nën zjarr. Në fillim të këtij emisioni dëgjuam që izraelitët i than Mojsiut: "Ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti." Ata e than këtë sepse nuk e kishin njohur dhe as kuptuar siç duhet shenjtërinë e Perëndisë. Ata menduan se mund t'i pëlqenin Perëndisë me anë të veprave të tyre. Mirë po, pasi u ishte paraqitur Perëndia në malin Sinai, mendimet e tyre ndryshuan në mënyrë rrënjësore. Por kur izraelitët pan vetëtimën, dëgjuan bubullimin dhe tymin e zjarrit që dilte nga mali dhe dëgjuan zërin e Perëndisë duke u komunikuar atyre 10 urdhërimet, çfarë u than? Tani tër populli dëgjonte bubullimat, tingullin e Boris dhe shite shkreptimat dhe malin që nxirrte tym. Para kësaj pamje, populli dridhej dhe qëndronte larg. Prandaj ata i than Mojsiut: "Fol ti me ne dhe ne do të dëgjojmë, por të mos na flas Perëndia që të mos vdesim." Këtu dëshmohet që populli izraelit kishte filluar të kuptonte shenjtërinë absolute të Perëndisë dhe pamundsinë për t'u afruar atij. Në malin e Sinait, ata e kuptuan të vërtetën që thot shkrimi i shenjtë: njerëzit janë kalimtar si bari. Perëndia ynë është një zjarr që përpin. A mund të thonin izraelitët në praninë të Perëndisë: "Po, gjithçka është në rregull, ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti"? Jo. Ata nuk mund ta thonin këtë tani, sepse kuptuan që kishin një problem shumë serioz. Ata e ndjen shenjtërinë e Perëndisë dhe pamundsinë për t'u përmbajtur ligjit të përkryer të Perëndisë. Izraelitët u ndjen si bari i that në rrugën e përfshirë nga zjarri. Po me ju, si qëndron puna, të nderuar dëgjues? A e njihni ju shenjtërinë e Perëndisë? A e keni kuptuar që Perëndia dhe ligji i tij shenjtë janë të drejtë dhe të përkryer? A e keni kuptuar që zemra dhe veprat tuaja janë të padrejta dhe të papërkryera para Perëndisë? Apo jeni edhe ju si izraelitët që menduan: "Po, gjithçka është në rregull, ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti"? Mendimet e këtilla nuk pajtohen me mendimet e Perëndisë. Atëherë, a mund të jetojnë njerëzit e padrejtë dhe të papastër me Perëndinë e drejtë dhe të shenjtë? Sigurisht që jo. A mund Perëndia të miratojë diçka që është gjysmë e mirë dhe gjysmë e keqe? Jo. Ai nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Perëndia është i shenjtë dhe ai nuk mund të tolerojë diçka që nuk është e shenjtë. Ai kërkon përsosmëri. A e kuptoni ju këtë? Apo mos jeni duke shpresuar që ditën e gjyqit të fundit veprat tuaja të mira do t'i pastrojnë disa të këqija tuaja? Në qoftë se mendoni kështu, atëherë Perëndia duhet të jetë i padrejtë. Sa për ilustrim, çfarë do të mendonim ne për një gjykatës që i thot një vrasi. Ju jeni fajtor për vrasje, por për shkak të veprave tuaja të mira që i keni bërë në të kaluarën, nuk po ju dënoj. Ju jeni i lirë dhe mund të shkoni. Çfarë do të thonim ne për një gjykatës të tillë? Sigurisht që do të cilësonim si gjykatës të padrejt dhe të papërshtatshëm për punën e tij. Por Perëndia është gjykatës i drejtë. Ai nuk mund ta lërë pa parë mëkatin. Zoti Perëndi, i cili duhet ta gjykojë botën, mund të bëj vetëm diçka që është e drejtë. Drejtësia e Perëndis kërkon ndryshkimin e mëkatit. Dërsa dihet që paga për mëkat është vdekja dhe ndarje e përjetshme nga Perëndia. Veprat e mira që mund të bëjmë nuk mund ta shlyejnë çmimin që kërkon mëkati. Kur është fjala për veprat tona të mira, shkrimi i shenjtë thotë: jemi të gjithë si një gjë pa pastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paullësit tona na çojnë larg si era. Perëndia është si zjarri, ndërsa ne, të gjithë pasardhësit e Adamit, jemi si bari that. Vetëm me fuqinë tonë, ne nuk jemi në gjendje të qëndrojmë para flakës së gjyqit të drejtë të Perëndisë. A guxuan izraelitët t'i afroheshin zjarrit të Perëndisë që dilte nga mali Sinai? A guxuan ata të ngjiteshin në mal në vendin ku ishte Perëndia? A mos ishin ata aq të guximshëm sa të ngjiteshin në malin që tundej nga vetëtima dhe bubullima, në malin që tymoste nga nxehtësia si furrë? Jo. Ata nuk guxuan t'i afroheshin malit. Ata qëndruan larg dhe dritheshin nga frika. Asnjëri prej tyre nuk pati guxim që t'i afrohej malit për shkak të frikës që ndjenin nga shenjtëria e Perëndisë dhe nga fuqia e tij e tmerrshme. Por kjo frikë ishte shumë e mirë për ta, sepse fjala e Perëndisë thotë: frika e Zotit është fillimi i njohjes. Dëgjues të dashur, emisioni ton i erdhi fundi. Para se të ndajemi, ju ftoj të mendoni për atë që dëgjuat gjatë këtij emisioni. Që Perëndia është i shenjtë dhe duhet të gjykojë njerëzit sipas standardit të tij të shenjtë. Perëndia është i shenjtë dhe ai nuk mund ta injorojë mëkatin. Perëndia është i shenjtë dhe ne nuk mund t'i afrohemi atij me veprat tona. Miq të dashur, në emisionin e ardhshëm Dasht Perëndia do t'i shqyrtojmë 10 urdhërimet që Perëndia u dha izraelitëve në malin Sinai. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për fjalën e urtë: frika e Zotit është fillimi i njohjes.